Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας. Τι ωραία μέρα σήμερα. Είναι καταπληκτική μέρα η Τρίτη, ε? Δεν ξέρω, το τελευταίο καιρό όλες τις μέρες τις βρίσκω πάρα πολύ ωραίες. Μάλλον μόνο εγώ, ε? Ίσως είναι η διάθεσή μου τέτοια, που τις βλέπω όλες τις ημέρες πάρα πολύ ωραίες. Για να το δοκιμάσουμε όλοι να δούμε, να κάνουμε μία πρόβα. Δηλαδή να πούμε αυτή την εβδομάδα όλες τις ημέρες θα τις δω πάρα πολύ ωραίες. Όχι. Όχι. Ο Γιώργος ο Σκεύης είναι αυτός που αρνείται. Πολύ θετικός. Πάρα πολύ θετικός. Ρυθμίζει τον ήχο. Ό,τι πρόβλημα υπάρχει στον ήχο, εκείνος ευθύνεται. Η Μαριάντζελα Μενταλινού στις μουσικές επιλογές και η σημερινή καλεσμένη μου, η οποία είναι ένα εκπληκτικό άτομο, μια πάρα πολύ καλή ηθοποιός. Την έχω δει σε πάρα πολλά πράγματα, εκτός από το θέατρο. Όμως της υποσχέθηκα ότι θα τη δω πάρα πολύ σύντομα στο θέατρο, για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Και είναι η Μελία Κράλινγκ.
Χαίρετε.
Τι κάνεις?
Καλά.
Είσαι καλά?
Πολύ καλά.
Γιώργο, την ακούς καλά? Όχι, το μικρόφωνο θέλει να έρθεις λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
Εδώ. Ορίστε. Είμαι καλά?
Ναι, ωραία. Τώρα είσαι τέλεια. Λοιπόν, τι κάνεις, Μελία, πώς είσαι?
Είμαι πολύ καλά, πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ. Είδα και στο Instagram ότι υπάρχει ένα countdown.
Έχει,
οπότε
ναι.
Τιμή μου μεγάλη.
Σε ευχαριστώ. Είσαι το νούμερο 14.
14. Ναι. Ωραίος αριθμός είναι.
Ναι. Που σημαίνει άλλες 14 εκπομπές πριν τελειώσει αυτή εδώ η δική μου πορεία στην ΕΡΤ. Στο πρώτο πρόγραμμα και τώρα πια στο ΕΡΤ News Radio 105,8. Είναι πολλά τα χρόνια.
Μια τρομερή διαδρομή ακούγεται. Μάλλον εγώ θα έπρεπε να ρωτάω εσένα.
Όχι, όχι, όχι. Αν θέλεις μπορείς να έρθεις την τελευταία εβδομάδα να πεις και γεια.
Αμέ.
Το αποχαιρετιστήρι. Λοιπόν, σήμερα έχεις έρθει εδώ όμως για να πούμε τα δικά σου ωραία. Μια πάρα πολύ ωραία και δύσκολη, θα έλεγα, παράσταση. Με πολλά συναισθήματα, πολλές εντάσεις. Στα άκρα φτάνουν οι πρωταγωνιστές, οι ερωτευμένοι πρωταγωνιστές.
Ναι.
Που τελικά είναι ερωτευμένοι.
Είναι.
Είναι.
Ναι, είναι πολύ. Αυτό είναι το πρόβλημα. ναι, είναι μια πολύ συναισθηματική παράσταση. Την ευχαριστιόμαστε που είναι mm-hmm. έτσι. Και ναι, φτάνουν στα άκρα αυτοί οι δύο ερωτευμένοι για πολλούς λόγους. Mm-hmm. Σε πρώτη ανάγνωση πάντα είναι ο έρωτας, αλλά μετά από κάτω κρύβονται οικογενειακά μυστικά, παθογένειες, κοινωνικά θέματα, που ο κάθε θεατής μπορεί να εστιάσει και κάπως εκεί που θέλει, νομίζω. Αυτό είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον.
Μπορεί να βρει κομμάτια του εαυτού ναι, του δηλαδή ναι. μέσα από αυτό το έργο, έτσι.
Ναι, όλοι μας έχουν πει ότι έχουν βρει κάτι δικό τους, ενώ είναι μια πολύ ακραία συνθήκη αυτό που
βιώνουν.
Που βιώνουν. Παρ' όλα αυτά, όλοι, εμένα τουλάχιστον δεν έχει τύχει κάποιος θεατής να μου πει ότι δεν συνδέθηκε κάπως. Με το έργο, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον και φυσικά είναι πολύ, πολύ όμορφο για μας.
Ναι. Πες μας σε ποιο θέατρο είσαστε.
Είμαστε στην σκηνή του Μπάιος, Πειραιός 84. Είναι ένας χώρος που υπάρχει εκεί πάρα πολλά χρόνια. Και ναι, μας αρέσει πάρα πολύ εκεί. Μας αρέσουν τα παιδιά του Μπάιος, το μπαρ. Όλη αυτή η είσοδος μέσα από το μπαρ και να μπαίνεις μετά μέσα σε μια σκηνή που είναι βιομηχανικός σχεδόν χώρος. Εμάς μας δίνει κάτι έξτρα για το έργο. Και με τον τρόπο που έχουν στηθεί τα υπέροχα σκηνικά της ζωής Φάμελης ή Φαμέλη, πάντα θα το λέω λάθος αυτό. Έχουν κάνει τρομερή δουλειά δηλαδή όλοι οι συντελεστές και έχει δέσει έτσι πολύ ωραία. Και ναι, μπαίνεις έτσι σε έναν περίεργο αλόκοτο κόσμο που είναι και δεν είναι αμερικάνικος, είναι και δεν είναι σε μια έρημο.
Μάλλον σε βρήκαν το πρόσωπο που λίγο από Αμερική το ξέρεις καλά. Οπότε ναι. σε βρήκαν να μπορείς να είσαι μέσα σε αυτό το περιβάλλον
ναι,
και
ναι.
να εμπνέεσαι μέσα σε αυτό το
πάρα
περιβάλλον
πολύ, πάρα πολύ. Είναι και αγαπημένος μου εμένα ο Σαμ Σέπαρντ. Και γενικά μου αρέσει πολύ αυτό το κάνει ως συγγραφέας. Παίζει πολύ με το να αναμειχνεί τον ρεαλισμό με το ποιητικό, που είναι πολύ ωραίο.
Θέλεις να μας πεις και τους, μιας και μιλήσαμε για τους συντελεστές, να πεις και τους υπόλοιπους συντελεστές.
Είναι σκηνοθεσία κάνει η Έλενα Πέγκα, και πρωταγωνιστούν ο Παναγιώτης Γαβρέλας, εγώ, ο Νίκος Βατικιώτης και ο Δημήτρης Καραβιώτης.
Μάλιστα. Πες μου κάτι, είναι η πρώτη σου θεατρική δουλειά εδώ?
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Ούτε στην Αμερική είχες κάνει κάτι αντίστοιχο?
Όχι. Στη σκηνή γενικά εγώ είχα βρεθεί πάντα ως χορεύτρια ή performer. Όχι ποτέ ως σε κλασικό θέατρο.
Σε κλασικό θέατρο, ναι. Πες μου πώς είναι αυτή η εμπειρία για σένα.
Είναι τρομερή, είναι καταπληκτική, γιατί ξαφνικά έχω βρει το καινούριο μου
παιχνίδι.
Παιχνίδι, όχι παιχνίδι, είναι φυστικό.
Δεν είναι κακό να είναι παιχνίδι η δουλειά.
Εγώ έτσι το βιώνω ούτως ή άλλως, απλώς επειδή είναι και πάρα πολύ δύσκολο δεν μπορώ να το αποκαλέσω ακριβώς παιχνίδι, άσχετα αν παίζεις όλη μέρα εκεί μέσα είναι υπέροχο, αλλά είναι νομίζω ο καινούριος μου εθισμός.
Ναι, και πρέπει έτσι να το δεις.
Ναι, έχω πάθει έρωτα τώρα και...
Έχεις πάθει έρωτα, ναι. Ίσως επειδή είσαστε και όλοι ερωτευμένοι. Εκεί μας. Πες μου λίγο, τι σε δυσκόλεψε περισσότερο σε αυτήν την παράσταση? Το ότι ήταν η πρώτη σου φορά και θα έπρεπε να εκτεθείς στον κόσμο με αυτόν τον τρόπο, άμεσα δηλαδή, να έχεις το κοινό σου απέναντι, ενώ μέχρι σήμερα ήσουν συνηθισμένη στον κινηματογράφο, σε σύριαλ κλπ. Απέναντι από την κάμερα. Δεν είχες να κάνεις με το κοινό άμεσα. Αυτή η σχέση τώρα με το κοινό πώς σου φάνηκε?
Εγώ αυτό δεν με τρόμαζε καθόλου. Κάπως καταφέρνω και... βασικά μου συμβαίνει από μόνο του. Με το που ξεκινήσει η παράσταση κάπως ξεχνάω ότι υπάρχει κόσμος εκεί. Το ξεχνάω και δεν το ξεχνάω. Πάντως σίγουρα
δεν σε επηρεάζει.
Δεν με επηρεάζει με τέτοιο τρόπο.
Αρνητικά τουλάχιστον.
Αρνητικά, ναι. Ίσα ίσα δηλαδή με γεμίζει πάρα πολύ με ενέργεια. Και τις μέρες που είμαι κουρασμένη
σε ξεκουράζει.
Με ξεκουράζει. Είναι φοβερό. Αυτό που με δυσκόλεψε περισσότερο ήταν ο ίδιος ο ρόλος, γιατί είναι ένας πολύ απαιτητικός ρόλος. Είναι τρομερά κυκλοθυμική αυτή η κοπέλα που υποδίωμαι, και θέλει τρομερή ενέργεια κάθε βράδυ. Δεν μπορείς να κάνεις... δεν μπορώ να παίζω στο 90% των αντοχών μου, ας πούμε.
Εσύ ως Μελία έχεις χαρακτηριστικά αυτής της κοπέλας? Δηλαδή είσαι άνθρωπος που φτάνει στα άκρα πολλές φορές?
Σίγουρα, ναι, έχω φτάσει.
Στις εντάσεις σου, για παράδειγμα.
Ναι, βέβαια, σε κάποιους τσακωμούς, να γίνεις εξωφρενών, να πεις πράγματα που δεν τα εννοείς. Εγώ κάπως καταφέρνω και βρίσκω κοινά σημεία με όλους τους ρόλους που παίζω. Το θεωρώ πολύ σημαντικό. Και επίσης νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε ικανοί για όλα τα συναισθήματα. Και... αυτό είναι το μαγικό για μένα σε αυτό το επάγγελμα. Το ότι μπορείς να βουτάς μέσα σε χαρακτήρες οι οποίοι ουσιαστικά είναι διαφορετικοί από σένα λόγω των συνθήκων. Όχι γιατί εσύ δεν είσαι άνθρωπος που θυμώνει ή που ερωτεύεται. Ή που... Όλοι μπορούμε να τα αισθανθούμε και να τα βιώσουμε όλα. Αναλόγως του... τι ζεις.
Πες μου κάτι, τα τελευταία χρόνια δουλεύεις εδώ στην Ελλάδα, δούλευες πάρα πολύ και δουλεύεις στο εξωτερικό, έχεις κάνει και πολύ σημαντικές συνεργασίες, Jeremy Irons, να τα λέμε και αυτά. Δεν είναι κάθε μέρα, δεν δουλεύεις με αυτούς τους ανθρώπους κάθε μέρα. Πώς είναι μετά από ένα τέτοιο περιβάλλον στο εξωτερικό να έρθεις στην Ελλάδα να δουλέψεις? Πώς σου φαίνονται οι παραγωγές οι ελληνικές?
Για μένα είναι εξίσου συναρπαστικό, γιατί ήταν κάτι που δεν το είχα κάνει. Οπότε ήταν καινούριο. Οτιδήποτε καινούριο είναι συναρπαστικό και μπορεί να σε τρομάξει με όλο αυτό το θετικό τρόπο που κάτι σε τρομάζει, που είναι σαν να σου δίνει...
Συνήθως το ανάποδο συμβαίνει, το να είσαι στην Ελλάδα και να πας να δουλέψεις στο εξωτερικό. Οπότε εκεί σου φαίνονται πολύ διαφορετικά τα πράγματα, πολύ σπουδαία. Έχω ακούσει δηλαδή συναδέλφους σου να μεταφέρουν τις εντυπώσεις τους δουλεύοντας στο εξωτερικό. Το πόσο επαγγελματίες είναι, το πόσο καλά κάνουν τη δουλειά τους, το πόσο είναι διαφορετικά τα πράγματα και εντυπωσιακά τα πράγματα. Ναι. Στην Ελλάδα είναι το ίδιο.
Ναι, με άλλους τρόπους.
Είναι σημαντικό να το λες, γιατί εσύ δουλεύεις στο εξωτερικό και ήρθες στην Ελλάδα και πολλές φορές δεν υποτιμούν την παραγωγή την ελληνική.
Ναι, εγώ προφανώς θα υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία μπορεί όταν έρχεσαι από έξω που η αγορά είναι πολύ μεγάλη και άρα μιλάμε για άλλα budget, άλλες προδιαγραφές. Προφανώς κάποια πράγματα όταν εστιάσεις σε αυτά μπορεί να σε δυσκολέψουν λίγο ή να γκρινιάξεις λίγο. Αλλά αν εστιάσεις σε αυτό, για μένα έχεις χάσει το νόημα. Mm-hmm. Δηλαδή, αν αποφασίσω να εστιάσω στο αν έχουν ωραία ποτήρια ή όχι τόσο ωραία ποτήρια στην ελληνική παραγωγή σε σχέση με την αμερικάνικη, εκεί έχω χάσει το νόημα. Μετά δεν υπάρχει λόγος να...
Το καλλιτεχνικό νόημα.
Ναι, βέβαια. Και το υπαρξιακό, δηλαδή γενικά. Εγώ εστιάζω στο ότι δουλεύω με ανθρώπους που τους παρακολουθούσα όταν ήμουν μικρή. Δουλεύω με ανθρώπους που θαυμάζω πάρα πολλά χρόνια. Για μένα δεν έχει μεγάλη διαφορά το αν είναι γνωστή παγκοσμίως ή γνωστή εδώ. Για μένα είναι γνωστή, για μένα είναι θαυμαστή. Και οπότε εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Επίσης, το να μαθαίνεις να δουλεύεις σε μια άλλη αγορά, και αυτό έχει τρομερά καλά. Σε κρατάει ευέλικτο, σε κρατάει σε εγρήγορση επίσης, γιατί θεωρώ ότι είναι θάνατος το να επαναπαυτώ. Για μένα, αν δεν αλλάζω τις συνθήκες, μπορεί και να, πώς να το πω, μπορεί και στην ψυχοσύνθεσή μου μέσα, στην ψυχολογία μου να νεκρωθώ. Το να έρχομαι και να μαθαίνω κάτι καινούριο, έναν καινούριο τρόπο, μια καινούρια νοοτροπία που δεν την είχα μάθει, δεν την είχα συνηθίσει, για μένα είναι καλό. Ναι. Με αναγκάζει να τεντωθώ με άλλους τρόπους.
Στην Αμερική που πήγες να δουλέψεις, ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα? Δηλαδή, το να περνάς από τα casting, να πρέπει να τους πεις ότι είμαι κι εγώ εδώ, υπάρχω, μπορώ να δουλέψω στις παραγωγές σας. Είναι δυσκολότερο από ότι να δουλέψεις εδώ στην Ελλάδα?
Μπορώ να συγκρίνω μέχρι ένα σημείο, γιατί εγώ εκεί ξεκίνησα. Οπότε δεν μπορούσα, δεν έχω ιδέα πώς είναι να ξεκινάς στην Ελλάδα. Έτσι. Οπότε ό,τι πω είναι από μια πολύ συγκεκριμένη οπτική ματιά. Ναι, προφανώς έχει μεγάλη δυσκολία το ότι ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγαλύτερος σε νούμερα. Και επίσης το ότι στην Αμερική είναι πιο... είναι κάπως ως κουλτούρα, επειδή είναι πολύ της τηλεόρασης και του σινεμά, όλοι οι άνθρωποι εκεί κάπως είναι πιο συνηθισμένοι μπροστά στο φακό. Από μικρά παιδιά κάπως όλοι τους ξεκινάνε. Κάνουν διαφημιστικά, κάνουν αυτά τα talent shows. Κάπως είναι πιο έτοιμοι. Οπότε δεν το φοβούνται τόσο πολύ. Αυτό είχε μια δυσκολία, γιατί έπρεπε να... κάπως να βουτήξεις μέσα και να τους να φτάσεις εκεί, σε αυτό το κομμάτι της ψυχολογίας. Απ' την άλλη όμως, είναι και πολύ πιο εύκολο το ότι είναι τόσο μεγάλη αγορά που είναι και τρομερά οργανωμένα τα πράγματα.
Ναι,
δηλαδή,
σίγουρα.
Ξέρεις ακριβώς πώς και πού θα βρεις δουλειά. Δεν χρειάζεται να μαντεύεις. Ξέρεις ότι πρέπει να βρεις κάποιον ατζέντη, έτσι, manager, και από εκεί θα σε στέλνει σε ακροάσεις.
Σε ακροάσεις. Φαντάζομαι οι ακροάσεις θα ήταν με πάρα πολύ κόσμο, έτσι.
Ναι, υπήρχαν ακροάσεις που μπαίνεις μέσα και είναι 250 άτομα. Και υπήρχαν άλλες ακροάσεις που πήγαινα και ήμουνα μόνο εγώ και άλλη μια κοπέλα. Αναλόγως. το πότε σε βρίσκουν, ας πούμε. Αν...
Ναι. Και, και η αίσθηση εκείνη θα είναι... Θα κοίταζες, φαντάζομαι, όλες αυτές τις κοπέλες που πήγανε για τον ίδιο ρόλο. Ποια από αυτές μπορεί να είναι και γιατί να μην είμαι εγώ, ε?
Όχι, δεν το έκανα ποτέ εγώ αυτό.
Όχι.
Ακόμα και σήμερα δεν το κάνω αυτό. Δεν... μπορεί να, να είναι κάτι παρόμοιο με το ότι βλέπω και δεν βλέπω το κοινό. Δεν εστιάζω στους άλλους, γιατί θεωρώ ότι όλοι μας έχουμε κάτι μοναδικό να δώσουμε. Και αν αρχίσω να εστιάζω στο τι θα δώσει ο άλλος, μετά θα ξεχάσω τι έχω να δώσω
τι
εγώ.
Τι έχεις να δώσεις εσύ.
Ναι.
Είναι μια πολύ σωστή.
Δεν έχει νόημα αυτό.
Προσέγγιση σε αυτό
είμαι
που λες.
Πολύ ανταγωνιστική με τον εαυτό μου όμως.
Α.
Όχι με τους άλλους.
Δηλαδή.
Θα θυμώσω με τον εαυτό μου που δεν έκανα καλή δουλειά. Και θα ανταγωνιστώ τον εαυτό μου. Θα πω ότι πρέπει την επόμενη φορά να το κάνω καλύτερα. Να μάθω κάτι.
Έχεις φάει τα μούτρα σου σε τέτοια? Ναι.
Βέβαια. Πολλές φορές, με πολλούς τρόπους και για πολλούς λόγους. Είτε γιατί δεν ήμουν συγκεντρωμένη, είτε γιατί είχαν πάρει τα μυαλά μου αέρα, είτε γιατί ήμουνα πιο συναισθαλμένη και δεν λειτουργούσε αυτό. Ή μπορεί να ήμουν πεισματάρα, να ήθελα να κρατήσω, να πω ότι όχι, εγώ ξέρω καλύτερα. Και να σου λέει ο casting director ή ο σκηνοθέτης κάτι και εσύ να λες όχι, εγώ ξέρω.
Εγώ ξέρω.
Και τρως τα μούτρα σου φυσικά, γιατί κάπως πρέπει να καταλάβεις ότι υπάρχει μια ομάδα εκεί για κάποιο λόγο.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε ένα ωραίο τραγούδι και θα επιστρέψουμε με την Μελία για να συζητήσουμε και άλλα πράγματα για το θέατρο. Ε?
Ναι, με.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Με Ελία Κράλινγκ, λοιπόν, εδώ σήμερα συζητάμε για τους ερωτευμένους στο θέατρο Μπάιος, που είναι κάθε...
Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.
Ωραία. Νομίζω ότι έχουμε, και εγώ την είχα αυτή την εντύπωση, ότι έχεις μεγαλώσει στο εξωτερικό. Αλλά αυτό είναι μια ουτοπία. Δεν έχεις μεγαλώσει στο εξωτερικό. Έχεις μεγαλώσει στην Ελλάδα. Ναι. Απλά έχεις πάει σε ένα αγγλικό σχολείο. Οπότε ναι, γι' αυτό τα, η ξένη γλώσσα την οποία μπορείς και μιλάς και χειρίζεσαι στα ξένα σύριαλ, είναι σαν να είναι η μητρική σου γλώσσα. Ναι. Είναι η μητρική σου γλώσσα.
Είναι και αυτή η μητρική μου γλώσσα. Ναι.
Αφού νομίζω ότι... ήταν η γλώσσα που μιλούσατε και κατά το ίμιση μέσα στο σπίτι.
Ναι, στα αγγλικά μιλούσαμε στο σχολείο, στα ελληνικά στο σπίτι με τη μαμά μου. Mm. Βέβαια, φυσικά όταν είσαι πολύ μικρός τα μπλέκεις λίγο και βγαίνουν ωραίες περίεργες προτάσεις αγγλοελληνικών. Αλλά όχι, δεν μεγάλωσα ποτέ στο εξωτερικό. Γεννήθηκα στην Ελβετία και νομίζω αυτό και το επώνυμό μου, το Κράιλινγκ, μπερδεύει τον κόσμο. Ναι. Αλλά όχι, στο Χαλάνδρι βασικά μεγάλωσα. Κοντά στη Ρεματιά. Εντάξει, είχαμε και κάποιες μετακομίσεις, λίγο Μελίσια, λίγο πιο κάτω, Πλάκα. Έτσι, αλλά ναι, βασικά... βασικά στο Χαλάνδρι.
Μια χαρά.
Όλη ωραία μου τη ζωή. Ναι.
Η μαμά σου είναι μια δημοσιογράφος η οποία πέρασε και άφησε τη δικιά της ιστορία στα έντυπα. Πολλά χρόνια στο Marie Claire. Πολλές επιτυχίες. Πώς και δεν σε κέρδισε η δημοσιογραφία?
Α, δεν ξέρω. Δύσκολο το επάγγελμά σας. Είχε κάνει και ραδιόφωνο μια εποχή, μια χρονιά νομίζω, και θυμάμαι ότι ξυπνούσε 3:30-4, η εκπομπή ξεκινούσε 5:30, κάτι τέτοιο.
Έχουμε και τέτοιες άγριες ώρες εμείς. Ναι,
και ήταν εξοντωμένη εκείνο τον καιρό, το θυμάμαι. Το έκανε τόσο καλά η μαμά μου, γιατί να το κάνω κι εγώ.
Εσένα σου άρεσε ο χορός, έτσι?
Ναι.
Ήταν το κομμάτι που πάρα πολύ σ' άρεσε και αυτό ήθελες να σπουδάσεις. Και σε αυτό τα πρώτα χρόνια σου το έκανες με επαγγελματικό, έτσι?
Ναι, ναι.
Το σπούδασες?
Το σπούδασα και εδώ στην, ήμουνα στο Φυτώριο, που είναι το προεπαγγελματικό τμήμα της Κρατικής Σχολής Ορχιστρικής Τέχνης. Και μετά στα 17 πήγα στην Αγγλία, σπούδασα σύγχρονο χορό εκεί, σε δύο διαφορετικά μέρη. Και κάποια στιγμή κατέληξα στην υποκριτική. Νομίζω ότι όλα αυτά, οι παραστατικές τέχνες, καλό είναι να τις έχεις όλες, νομίζω. Εμένα μόνο καλό μου έχει κάνει, δηλαδή.
Το χορό γιατί τον σταμάτησε?
Κάπως τον σταμάτησα, με σταμάτησε.
Ολοκλήρωσες, πιστεύεις?
Ναι, νομίζω ότι ο χορός είναι πραγματικά τρομακτικά δύσκολο πράγμα. Βασίζεσαι τόσο πολύ στο
σώμα.
Στο σώμα, που οτιδήποτε και να πάθει το σώμα σου
φαίνεται.
Δεν μπορείς να το κρύψεις, δεν μπορείς να προσποιηθείς ότι...
Όμως έμαθες αυτό τι σημαίνει να ασκήσεις, τι σημαίνει να έχεις μια τακτική ζωή.
Τρομερή πειθαρχία μαθαίνεις με το χορό, σίγουρα. Τρομερή πειθαρχία. Γιατί αλλιώς δεν βγαίνει, δεν μπορείς να τα μάθεις. Δηλαδή με το χορό είναι κάτι που πάντα λέω, ότι οι χορεύτριες και οι χορευτές θα έπρεπε να πληρώνονται παραπάνω από τους υπόλοιπους αθλητές. Το λέω χαριτολογώντας φυσικά, αλλά γιατί στην πραγματικότητα εξασκούνται 10-11 ώρες την ημέρα. Ατελείωτες ώρες πόνου, που βάζουν το σώμα τους σε συνθήκες και σε σχήματα τα οποία δεν είναι φυσιολογικά.
Και έχουν πολλούς τραυματισμούς.
Πολλούς τραυματισμούς και ελάχιστη στήριξη. Τώρα εντάξει, δεν μιλάω για τους 2-3 μεγάλους οργανισμούς που υπάρχουν, αλλά οι υπόλοιποι χορευτές που δουλεύουν σε ανεξάρτητες ομάδες και τα λοιπά, δεν έχουν φυσιοθεραπευτές, δεν έχουν τέτοιου είδους στήριξη.
Και βέβαια πειθαρχία στη διατροφή.
Πειθαρχία στη διατροφή, στα πάντα. Και Είναι αξιοθαύμαστα πλάσματα οι χορευτές.
Είσαι, ναι, σίγουρα, τους θαυμάζουμε. Εσύ είσαι ένα άτομο που έχεις αυτή την πειθαρχία στη διατροφή σου, για παράδειγμα, τώρα που σταμάτησες το χορό, συνεχίζεις να έχεις αυτή την πειθαρχία?
Όχι.
Okay.
Όχι. Περνάω φάσεις.
Αθλείσαι.
Περνάω φάσεις.
Περνάς φάσεις. Άρα
θεωρώ κάνεις ότι
μετά από τόσο καιρό που έκανες όλα αυτά,
ναι,
κάποια στιγμή αισθάνεσαι την ανάγκη να ξεκουραστείς.
Ναι, δεν θέλω άλλο να καταπιέζομαι. Οπότε περνάω μια φάση που έχω πάρα πολύ ενέργεια για άσκηση και καλή διατροφή και τα λοιπά, και άλλες φορές που δεν θέλω, θέλω να κάτσω στον καναπέ μου 2 εβδομάδες και να βλέπω τηλεόραση και να τρώω πατατάκια. Νομίζω ότι όλα αυτά. Εγώ γενικά δεν πιστεύω στην καταπίεση. Φυσικά δεν πιστεύω στο να ξεφεύγεις και πάρα πολύ. Δηλαδή και κάπου εκεί η πειθαρχία, όλη αυτή η πειθαρχία που έμαθα, έρχεται και με σώζει.
Ναι.
Όταν τεμπελιάσω πάρα πολύ.
Γιατί κάνεις και ένα επάγγελμα αυτή τη στιγμή που η εξωτερική εμφάνιση παίζει μεγάλη σημασία.
Ναι, παίζει.
Έτσι δεν είναι?
Αλλά και η φυσική σου κατάσταση παίζει μεγάλη σημασία. Γιατί ας πούμε στην παράσταση που παίζω τώρα, τρέχουμε πάνω κάτω σαν τρελή. Δηλαδή είμαι κάθε βράδυ σαν να έχω τρέξει μαραθώνιο, αισθάνομαι. Οπότε πρέπει να εκεί πια να είμαι γυμνασμένη, να τρώω καλά, να κοιμάμαι καλά. Δεν βγαίνω μετά τις παραστάσεις μέχρι αργά.
Γενικώς διασκεδάζεις καθόλου εκτός?
Ναι, όχι τις μέρες των παραστάσεων όμως. Δηλαδή σε αυτά είμαι πολύ πειθαρχημένη και τυπική. Ναι. Γιατί ξέρω τον εαυτό μου, ξέρω ότι την επόμενη μέρα θα είμαι πολύ κουρασμένη, δεν θα δώσω, δεν θα έχω την σωστή ενέργεια να δώσω, και δεν θεωρώ ότι πρέπει κάποιος θεατής να πληρώσει εισιτήριο και να έρθει να με δει
κουρασμένη.
Ράκος. Ναι, οπότε εκεί χρειάζεται μια πειθαρχία και οι περισσότεροι ηθοποιοί την έχουν, νομίζω.
Αυτή τη στιγμή δεν κάνεις τηλεόραση ούτε στο εξωτερικό?
Αυτή τη στιγμή όχι.
Τίποτα.
Γενικά πάντα εγώ πάντα προσπαθώ, που δεν με συμφέρει πάντα αυτό, αλλά προσπαθώ γενικά να κάνω ένα πράγμα τη φορά. Δεν τα καταφέρνω πάντα και σίγουρα δεν με βοηθάει πάντα, γιατί χάνεις άλλες ευκαιρίες ή καμιά φορά και το οικονομικό κομμάτι.
Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό.
Αλλά
κακά τα ψέματα, το θέατρο δεν έχει χρήματα.
Βέβαια.
Έτσι, είναι πιο πολύ πηγαίνω να παίξω για να παίξω.
Ναι, ναι, σίγουρα. Ελπίζω βέβαια να αλλάξει αυτό. Δεν είναι σωστό να που συμβαίνει αυτό. Αλλά ναι, έτσι είναι αυτή τη στιγμή γενικά. Αλλά και πάλι κάπως εγώ έχω την ανάγκη να τα οργανώνω έτσι τα πράγματα, ώστε να μπορώ να κάνω το θέατρο και να κρατηθώ από την προηγούμενη δουλειά, στο οικονομικό κομμάτι. Κάπως έτσι δηλαδή προσπαθώ να κουνάω τα κομμάτια της δουλειάς μου με αυτόν τον τρόπο, για να μπορώ να συγκεντρώνομαι. Εγώ είμαι τέτοιος άνθρωπος που μπορώ να χαωθώ πολύ εύκολα αν δεν είμαι συγκεντρωμένη σε ένα πράγμα.
Έτσι ήσουν από παιδί?
Ναι, κάπως πρέπει να... Είναι ο τρόπος που πειθαρχώ μέσα μου, μάλλον.
Δεν μπορείς να βάζεις πολλά πράγματα, να ανοίγεις πολλές σελίδες μπροστά σου, φαντάζομαι.
Μπορώ, δεν το κάνω πολύ καλά. Ή τουλάχιστον έτσι αισθάνομαι. Ότι δεν έχω την απόδοση που θα ήθελα να έχω. Φυσικά, αν χρειαστεί θα το κάνω. Δηλαδή, και το έχω κάνει πολλές φορές. Έχω γυρίσματα για 3 διαφορετικά πράγματα ταυτόχρονα. Αλλά το βλέπω ότι κάπως συγχέονται οι χαρακτήρες. Δεν μπορώ να εστιάσω όσο θα ήθελα ιδανικά να εστιάσω στην κάθε δουλειά.
Αυτή τη στιγμή γιατί αποφάσισες να ζεις στην Ελλάδα και δεν συνεχίζεις να ζεις στο εξωτερικό?
Είναι πολλοί οι λόγοι, δεν είναι ένας. Είχα αρχίσει να ανησυχώ πολύ για το πώς πήγαιναν τα πράγματα στην Αμερική, πλευράς πολιτικής. Είχα ζήσει την πρώτη προεδρία
του Τραμπ.
Είχα ζήσει αυτή τη μεγάλη εξέγερση με το Black Lives Matter μέσα στο Λος Άντζελες, όπου ήμασταν ξαφνικά με όλα τα τις δυσκολίες του COVID. Ξαφνικά είχαμε και ωράρια από το στρατό, να μην μπορούμε να βγούμε από το σπίτι μας, ας πούμε, μετά τις 6. Γενικά ξαφνικά έγινε ένα πράγμα το οποίο εγώ δεν το αναγνώριζα. Οι περισσότεροι δεν το αναγνωρίζανε.
Εντάξει, όλοι είχαμε και εμείς είχαμε εδώ στην Ελλάδα.
Ενώ σε σχέση με τα tanks που μπήκανε στην πόλη.
Ναι.
Για τα... Το οποίο ήταν πολύ δυσάρεστο όλο αυτό που συνέβαινε. Και άλλαξε πάρα πολλά πράγματα. Και μετά άλλαξαν και οι πολιτικές για τις γυναίκες, οι νόμοι για τις αμβλώσεις, όλα αυτά τα πράγματα. Και άρχισα να βλέπω ότι πάει προς τα κάπου που
δεν άρεσε
εμένα καθόλου.
Να ζεις εκεί.
Ναι, και είμαι αρκετά τυχερή να μπορώ να ζήσω κάπου αλλού. Πάρα πολλοί φίλοι μου που δεν έχουν 2 διαβατήρια προσπαθούσαν να βρουν τρόπους να πάνε να ζήσουν κάπου αλλού. Αμερικάνοι φίλοι μου δηλαδή. Ήταν λίγο αγριεμένη η κατάσταση.
Και
τότε.
Η βιομηχανία του κινηματογράφου δεν έχει την ίδια έγκλη που είχε τα προηγούμενα
χρόνια.
Έχουν
αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα.
Κατέβηκαν οι σεναριογράφοι στο δρόμο.
Ναι.
Κατέβηκαν πάρα πολλοί ηθοποιοί στο δρόμο.
Ναι.
Διαμαρτυρήθηκαν.
Κάναμε σχεδόν 1 χρόνο απεργία. Το οποίο, ναι, και κερδίσαμε κάποια πράγματα, αλλά και χάσαμε πάρα πολλά πράγματα στο τέλος. Γιατί τα στούντιο
έχουν κλείσει. Ναι. Τα σύριαλ όμως πάνε λίγο καλύτερα. Ο κινηματογράφος μπορεί να μην πηγαίνει, αλλά όλες αυτές οι πλατφόρμες, Netflix κλπ.
Ναι, όμως δεν είναι όλες οι περισσότερες αμερικάνικες παραγωγές. Η παραγωγή έχει πάει πια παντού. Αυτό που κάνουν ουσιαστικά είναι να αγοράζουν έτοιμες παραγωγές. Και καλά κάνουν. Είναι πολύ ωραίο να μπορείς να ανοίγεις το Netflix και να βλέπεις δουλειές από την Ελλάδα και δουλειές από την Ισπανία και από την Κορέα και την Κορέα. Και φανταστικό είναι. Απλώς δεν κάνουν τόσες πολλές παραγωγές πια στην Αμερική.
Εσύ στο Netflix έπαιξες με το Emily Paris.
Είναι διάφορες σειρές. Mm-hmm. Ναι. Το Emily Paris είναι μία από αυτές που είναι στο Netflix.
Ωραία. Εδώ είχαμε όποιος έμπαινε στο Netflix, το θεωρούσαμε πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό. Είναι τελικά τόσο σημαντικό το να είσαι σε μια σειρά στο Netflix?
Νομίζω σίγουρα ναι, γιατί ξαφνικά η δουλειά σου πάει και αλλού, ανοίγουν οι ορίζοντες. Και αυτό είναι φανταστικό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι όταν ήθελα πολύ να φύγω από την Ελλάδα, γιατί ήθελα να δω και κάτι άλλο. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, με αντίστροφο τρόπο ίσως, αλλά κάτι αντίστοιχο είναι και αυτό. Δηλαδή, το να φαίνονται οι δουλειές μας από εδώ, στην Κίνα.
Ναι.
Είναι πολύ ωραίο.
Αν ο ατζέντη σου, φαντάζομαι έχεις ατζέντη, έτσι?
Ναι,
είναι.
Ναι.
Αν ο ατζέντη σου πάρει τηλέφωνο και σου πει πρέπει να φύγεις να πας ξανά Αμερική, θα πας?
Ναι, φυσικά. Άπαξ και τελειώσω τις παραστάσεις. Είμαι τυπική σε αυτά. Αλλά ναι, φυσικά.
Πες μου λίγο για το story στους ερωτευμένους. Δεν μας την είπες λίγο την ιστορία, χωρίς να μας αποκαλύψεις το τέλος, εννοείται.
Η ιστορία δεν μπορώ να πω και πάρα πολλά. Είναι 2 ερωτευμένοι που είναι κλεισμένοι μέσα σε ένα δωμάτιο, σε ένα μοτέλ, στη μέση της ερήμου. Και παλεύουν με κάτι, ο ένας με τον άλλον, με έννοιες, με την αλήθεια. Και σιγά σιγά, κατά τη διάρκεια της παράστασης, ανακαλύπτουμε τι συμβαίνει. Είναι σαν να ξεφλουδίζεις ένα πολύ ωραίο φρούτο που κάτι άλλο κρύβει από κάτω, κάτι άλλο κρύβει από κάτω. Και μέχρι το τέλος της παράστασης, που εκεί γίνεται μια τεράστια ανατροπή, και ο θεατής μαζί με τους ήρωες ανακαλύπτουν την αλήθεια.
Με βάζεις τη διαδικασία να έρθω πολύ σύντομα εδώ.
Ναι, σε παρακαλώ.
Πάμε σε ένα τραγούδι.
κι δίχως φάσω. Έτσι κι εγώ το δρόμο έχασα κι αργούσα, γιατί χωρίς ελπίδα αγαπούσα. Στη μαύρη μοναξιά μου φωτιά να βάλει, φωτιά να βάλει στα όνειρά μου. Κλείσε τα μάτια σου να φύγω.
Λοιπόν, τα είπαμε. Τα είπαμε, τα συμφωνήσαμε, τελειώσαμε. Αυτά ήταν σήμερα. Αυτή ήταν η εκπομπή. Να, πώς πέρασε η μία ώρα.
Φοβερό.
Πέρασε καλά.
Πάρα πολύ. Και μου φάνηκε σαν να ήταν 10 λεπτά.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες, Μελία, και τα είπαμε.
Κι εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που με
είχατε. Εύχομαι πραγματικά τα όνειρά σου να γίνουν πραγματικότητα. Τι θα ήθελες να είναι η επόμενη δουλειά που θα κάνεις?
Α, δεν ξέρω τώρα, επειδή πέρασα ωραία εδώ, να κάνω κι εγώ μια ραδιοφωνική εκπομπή. Αλλά θα κρατήσω 1-2 ώρες, το πολύ θα αντέξω εγώ, είναι πολύ δύσκολο.
Ωραία, να το πούμε τώρα που φεύγω εγώ από εδώ, να πάρεις εσύ την ώρα.
Όχι, απαπά. Αυτά είναι big shoes to fill που λένε στην Αμερική.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και τα είπαμε. Καλή πορεία σε ό,τι και αν κάνεις.
Ευχαριστώ και εσύ. Καλό countdown.
Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε. Καλό βράδυ. Ήταν η εκπομπή Αλτέτο η Βασιλεία, στο μικρόφωνο Βασιλεία Ζεβού, ο Γιώργος Οσκέβης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Άντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Νεφέλη Λιγερού. Και χορεύουμε. Γεια σας. Loaded. I said my case on the room with Coca-Cola. She said fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or what else? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to